Астанада бир ресми саммит өтөдү. Желтоксандын 19-нда Астана түбүндө өтөтүн бул басқосууга ТМДга мүшө 12 элдин тек 8 гана өкүлдөрү катышпакчы. Азербайжан, Молдова, Украина өкүлдөрүнүн неге келмейтиндиги түшүндүрүлгөн жок. Грузия ТМД курамынан чыгатынын тамыз айында мәлімдеген болатын. Күн тәртибиндеги басты маселе әлемдік экономикалық дағдарыстың аймаққа әсерін азайту жолдарын ақылдасу. Ауғанстанды ауыр күндер күтіп тұр, деді Джордж Буш. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде айтты. Ол президент Хамид Харзаймен кездесіп, бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Алайда Буш ауған журналисті сауалымен келіспейтінін де білдірді. Ол журналист Америка Құрама Штаттары Ауғанстанға қауіпсіздік орнату туралы уәдесін орындай алмады деген болатын. Бұдан бұрын Буш жексенбіде Иракта болғанда, бұл сапарларын Буш Ақ үйден келесі айда кетер бұрын жасап отыр. Қарзаймен кездесуден бұрын Буш Баграм әуежайында ақ және басқа да шетел күштерімен кездесті. Талибан және Әл-Қайдамен күрес ұзаққа созылады, деді оларға. Шерушілер Бушқа аяқ киім лақтырған журналистің босатылуын талап етуде. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш жексенбіде Бағдатта үкімет басшысы Нури Әл-Малекимен баспасөз мәслихатын өткізіп тұрған сәтте Бушты Ирақтық телебекет репортері ит деп балағаттап, қос аяқ киім лақтырған болатын. Дер кезінде бұғып қалған Буш аяқ киімнің өзіне зақым келтірмегенін айтты. Содан кейін журналист Мунтадар Әл-Зейди түрмеге жабылған болатын. Бағдаттағы Садр қаласы мен Басара және Наджаф тұрғындары журналистің босатылуын талап етіп шеруге шықты. Ирақ дәстүрі бойынша аяқ киім лақтыру жек көрудің белгісі болып есептеледі. Ауғанстан ісінде мықты әріптестік керек. Бұл жөнінде Парижде жексенбіде болған бір күндік конференцияға қатысқан өкілдер бірігіп мәлімдеме жасады. Ауғанстан өкілдері мен ол елдің көршілері және әлемнің дамушы елдері өкілдері Ауғанстанда бейбітшілік, демократия, қауіпсіздік орнамайынша аймақта тұрақтылық болмайды десті. Ауған шекарасын нығайтып, есірткі тасымалы мен лаңкестікке қарсы күресте барлық елдер бірлесіп күресуі тиіс десті олар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанға солтүстік көршілері арқылы жүк жеткізілмекші. НАТО қолбасшысы Дэвид Маккернаның айтуынша, қазірдің өзінде шетелдік күштерге қажетті жанармайлардың көпшілігі Өзбекстан мен Түркменстаннан жеткізілуде. Осылайша НАТО ресмилері Пәкістан арқылы келетін тасымал жолына балама іздеуде. Пәкістанда қарулылар өткен аптада бірнеше жүздеген жанармай тасушы көліктерді жарып жіберген болатын. Британия үкімет басшысы Гордон Браунның айтуынша, Британия ресмилерінің зерттеуіне қарағанда, лаңкестік әрекеттердің 1/4 бөлігі Пәкістан экстремистерімен байланысты деп күдіктелуде екен. Бұл лаңкестік әрекеттер Британия жерінде болғандағы айтылып отыр. Ауғанстан мен Пәкістаннан тізбекті лаңкестік әрекеттер сыртқа жалғасуда, деді Браун Мырза Исламабадта сөйлеген сөзінде. Ол Пәкістан, Үндістан, Ауғанстан елдерін аралаған болатын. Түркмен үкіметі парламенттік сайлауларын қуаттауда. Олар бұл сайлауда ашықта демократия шарттарына сай өтті, деді. Сыншылар жексенбіде болған бұл сайлауда демократия нышандары аз болды деп сынап отыр. Ресмилердің айтуынша сайлаушылардың 94% бұл үдеріске қатысқан. Мәжілістегі 125 орын үшін 288 үміткер жарысқа түскен болатын. Израиль тарапы 200-ден аса тұтқынды босатуын Палестина президенті Махмуд Аббасқа жасалған құрмет деп сипаттады. Босатылғандардың бірнеше жүздеген туыстары мен жақындары батыс жағалауда кернейлетіп, сырнайлатып, Аббастың Фатах партиясының туларын желбіретіп шығысты. Босатылғандардың 206-сы батыс жағалаудан, ал 18-і Газа аймағынан. Израильге шабуыл жасады деген айып олардың еш қайсысына тағылмаған. Буш Ирақтағы ілгерілеушіліктерді қуаттады. Ақш президенті Джордж Буштың Ираққа күтпеген сапары қарсаңында Ақш-Ирақ қауіпсіздік келісіміне қол жеткізілген болатын. Ол келісім бойынша Ирақ қалаларынан келер жылдың шілдесіне дейін, ал тұтас Ирақтан 2011 жылдың соңына қарай Ақш күштерін шығару жоспарлануда. Барак Обама келесі айда Ақш президенті қызметіне кіріскенінде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп кімді сайлайтындығын енді жариялады. Сондай ақ климат және энергия саясаттары кеңесінің басшысы ретінде Карл Браунерді белгілемекші. Ал энергия жөніндегі хатшысы Стивен Чу, ол Нобель сыйлығының лауреаты. Жексенбі күні кешке Мәскеуде жас жігіттің мәйіті табылған. Оған оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері марқұмның ішіне сұғылған пышақ бауырын кесіп жіберген соң қансырап жан тапсырғанын анықтаған. Кісі қолынан қаза тапқан адам Ресей мемлекеттік мұнай-газ университетінің бірінші курс студенті астаналық екен.